halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga V O A aad si toos ah uga dhageysanaysaan muujada gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo weliba bogga voasomali.com. galab wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba waa 12 diisembar ee sanadka 2020 idaacadda galabta iyo weliba wararka v o ana waxaa halkan idinkala socodsiin doona aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shirwac. qodobada dhegaystayaal idaacadda galabta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah dagaalo bartamaha Soomaaliya ku dhexmaray dhammaan ilaahda 10 qof oo ku dhintay dagaalo bartamaha Soomaaliya ku dhexmaray maleeshiya kasoo jeeda 2 beelood iyadoo odayaasha dhaqankuna ay maleeshiyadaasi ugu baaqeen in colaadda la joojiyo.
meel qarfa ah oo baadiya oo abaaru ka jirta maalmo badan lasu laayo oo dhinka islaamka lagu dhaadiyo oo weeshii dalkan iyo dadkan usoo kici lahaa lagu dhameeyo garanayno. markan waxaan leeyahay dadkaas ree balanbaliya ree burceel walaalayaal isdaaya
sidoo kale waxaad maqli doontaan qarax ka dhacay magaalada Jawhar oo lagu dhaawacay 2 xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka Hirshabeelle. madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland oo sheegay in dalka India uu heshiisyo isfaham ah la soo galay shirkada Soomaaliland maalgashi ku samayn doona, iyo weliba barnaamijka hambalyada iyo heesaa iyo qodobo kale ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacaddan galabta iyo wararka v o a. hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. saddex qof ayaa dhintay kadib markii ay cimiladu xumaatay gobolka Tennessee, halka hal qof oo kalena uu dhintay ee dhowr kalena ay ku dhaawacmeen dabaylo xooggan oo ku dhuftay guri dadka waayeelka lagu xanaaneeyo oo ku yaalla Arkansas, iyadoo howlwadeennada gargaarka degdega ah ee koonfurta Illinoyna iyaguna ka jawaabeen warbixinna sheegaya in shaqaale ku xaniman yihiin ee gudaha bakhaar ay leedahay shirkadda Amazon kadib markii saqafka sare uu duufaanku waxyeeleeyey. ugu yaraan hal qof ayaa isagana lagu soo warramay inuu wax ku noqday dabaylo xooggan oo ka dhacay Missouri, iyadoo la aaminsan yahay inay tahay duufaan, taasoo ku dhufatay bartamaha gobollada galbeedka iyo weliba qaybo ka mid a koonfurta waqti dambe jimcihii ilaa iyo weliba subaxnimadii sabtida maanta. gobolka Tennessee ee labada qof mid ka mid ah ayaa maayaahda labada qof ee qaar ka mid a dadkaasi ayaa dhimashadooda lala xidhiidhiyay dabaylahan xooggan, iyadoo la sheegay islamarkaana inay ku dhinteen labadaasi qof degmada Lake oo ku taala dacalka waqooyi galbeed ee gobolkaasi. waa sida uu sheegay Diana Flanner oo ah fayeen u hadlay wakaaladda maaraynta waxyaabaha degdega ee Tennessee. dhimashada qofka saddexaad ayaa isagana la sheegay inuu ku dhintay degmada dariska la ah ee Obion, waxaana uu Flanner sheegay in waaxda caafimaadka Tennessee ay dhimashadaasi xaqiijisay iyadoo aanay jirin faahfaahin intaasi dheer oo warkaasi la xidhiidha. falastiiniyiinta ayaa sabtida maanta doorashooyinka dowladaha hoose ka qabtay daanta galbeed ee Israa'iil haysato, taasoo ah tallaabo dimuqraadiyadeed oo dhif iyo naadira xilli laga cadhooday kadib markii madaxweyne Maxamuud Cabaas uu joojiyey doorashooyinkii sharci dejinta iyo weliba madaxtooyada oo qorshaysnaa horraantii sanadkan. in ka badan 400,000 oo falastiiniyiina ayaa xaq u leh inay u codeeyaan. wakiilada 414 golaha deegaanka xaafadaha daanta galbeeda, halkaasoo awoodda maamulkoodu waa falastiiniyiinta uu xadidan yahay. doorashada dowladaha hoose ayaa la qabtaa 4 ama 5 sannaba mar, waxaana doorashooyinkaasi dowladaha hoose aan laga qaban Gaza, halkaasoo kooxda xukunta ee Islaamiga ee Xamaas ay qaadiceen codeynta xilli xurguf ay ka dhaxayso xisbiga Fatax ee Cabaas uu hogaamiyo. madaxweynaha falastiiniyiinta 68 jirka ayaa dib u dhigay doorashada golaha deegaanka iyo weliba ee magaalooyinka waaweyn ee ku taala galbeedkaasi amaba daanta galbeed, kuwaasoo ay ka mid tahay Ramala oo codayntooda la arkiyey inay aftii u noqonayso loo qaadayo xukunka Cabaas. iyadoo qayb ka ah dadaalka maamulka madaxweyne Biden ee ah inay xuquuqda aadamaha ku laraan siyaasadda arrimaha dibadda, ayaa wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanku jimcihii ay ku calaamadeysay 12 mas-uul oo ka tirsan dowladaha Uganda, Shiinaha, Belarus, Bangladesh, Sri Lanka iyo weliba Mexico tacdiya xuquuqda aadamaha, sida uu sheegay xogayaha arrimaha dibadda Maraykanka Antony Blinken. kadib 37 sano markii qaramada midoobay ay dhaqan gelisay baaqa caalamiga ee xuquuqda aadamaha 10-kii bishii December ee sanadkii 1984 ayaa xuska wasaaraddu ay maalintan xuquuqda aadamaha ay ku beegtay. Dadka uu ka mid yahay Mario Lutarco Martin Torres oo hore guddoomiye gobol uga soo noqday Mexico kuna eedaysan inuu xabsiga dhigay islamarkaana uu jirdilay wariya Leida Kajo sanadkii 2005 iyo weliba mas-uul kale oo ah madaxa sirdoonka militariga Uganda Abdel Kandio oo isagana aan laga rabin Maraykanka kadib markii lagu eedeeyey inuu ku xigeenadiisa u ogolaaday inay xidhaan islamarkaana ay ku tacadiyaan dadka iyagoo u xaglinaya dowladda. Xogeeya Blinken ayaa sheegay inay ka go'an tahay in xuquuqda aadamahu ay tirdhexaad uga dhigaan siyaasadda arrimaha dibadda, islamarkaana ay dib u xaqiijinayaan ballantan iyagoo adeegsanaya agabka ku habboon iyo weliba in maamuladu ay dareenkooda ku jeediyaan islamarkaana ay sare u qaadaan isla xisaabtanka xadgudbiyada xuquuqda aadamaha iyo weliba tacadiyada meeshay doonaan habab ka dhacaane. Ugu dambeyntiina xogeeya arrimaha dibadda ee Maraykanka Antony Blinken ayaa ku sugan magaalada Liverpool si uu ugala yeesho kulamo taxane ah islamarkaana fool ka fool ah wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka ku jira dalada Koonfurta Bari Aasiya. Kulamadaasoo qayb ka ah safarkiisa 9-17 bishan December oo sidoo kale uu ku tegayo dalalka Indonesia, Malaysia iyo Thailand, iyadoo weliba sidoo kalena uu safarkiisaasi ku booqan doono Hawaii. Diblomaasigan ugu sarreeya siyaasadda arrimaha dibadda Maraykanka ayaa fiidnimadii Jimcihii kulan salaana yeesheen xogeeyaha arrimaha dibadda Britain Lisa Truss goor wada xaajoodyadaasi labada maalmood soconaya ee ay yeelanayaan wasiirada arrimaha dibadda ee kooxda G7 iyo weliba dalalka horumaraya. Kooxaasi toddobada ayay ku jiraan wadamada ugu qanisan ee dimuqraadiyadana leh, iyadoo tacadiyada ama aan idhaahda caadiyanba loo yaqaano amaba loogu yeedho wadamadaasi G7. Blinken ayaa sidoo kale Jimcihii la kulmay wasiirka cusub ee arrimaha dibadda ee dalka Jarmalka Annalena Baerbock oo ah siyaasiyada ka tirsan xisbiga deegaanka u ololeeya ee loo yaqaano Green Party. galabcana wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan ba halka warkaasi idinka soo gaarayaana waa idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. aan ku bilowno dhegaystayaale gobolka galgaduud ee bartamaha Soomaaliya waxaa shalay ilaa xalay ka dhacay dagaallo salka ku haya ana qabiil oo u dhexeeya maleeshiya laba beelood oo ka soo jeeda deegaankaasi. 10 qof ayaa ku dhintay dagaalkana waxaana iminka socda dadaallo iyo weliba waanwaan lagu doonayo in colaadaasi lagu joojiyo. Warbixintan waxaa dhuusa mareeb ka soo diray wariyaha v o a Cabdiwaaxid Macalin Isaaq.
Inta la xaqiijiyey ku dhowaad 10 ruux ayaa dhimatay, tiro intaa ka badanna waa ay ku dhaawacmeen kadib dagaal u dhexeeya laba maleeshiya beeleed oo wada degan deegaano hoostaga degmada Balanbal ee gobolka Galgaduud, halka oo labadii cisho ee lasoo dhaafay ay ku dagaalamayeen. gudoomiyaha degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud Faarax Cabdi Macalin Axmed ayaa ka waramaya dagaalka ka dhacay miyiga Balanbal ee u dhexeeya labada maleeshiya beeleed ee kasoo kala jeeda Gurceel iyo Balanbal.
Walaal, horta meesha dagaalku ka dhacay waa deegaan ka tirsan degmada Balanbal. Daarac ayuu geystay, dadaa ku dhintay, dadaa ku dhaawacmay. Aada ayaanan uga xunnahay, waana ka tacsiyeynaynaa runtii intii ku dhimatay, intii ku dhaawacantayna Ilaahay caafiyaan leenahay. Marka dhacdadu waa wax aanooyin qabiil iyo waxyaabo ku salaysan, una baahan runtii dee in aqligu shaqeeyo oo maanta xilligan la joogo in dagaal qabiil oo wax macnaha u kasoo baxay ay jirin ay dad Soomaaliyeed isku jiraan waxna sidarro ah weeye.
Gudoomiye Faarax ayaa khasaaraha dagaalka ku sheegay ku dhowaad 10 ruux oo labada dhinac iyo dhaawac tiro intaa ka badan.
Horta laba mar ayay wax dhaceen, laba maalmood oo isku xigta. Sida xogta aan ku helayno ku dhowaad 10 qof dad ku dhow ayaa ku geeriyooday oo labada dhinacba ah. Marka inta aan ognahay dhaawacuna waa intoo kale iyo in kasii badan.
Cali Cabdullaahi Galawac, wasiiru dowlaha wasaaradda cadaaladda dowlad goboleedka Galmudug, ayaa dhinacyada dirirta u diray fariin nabadeed oo lagu qaboojinayo colaadda.
Waxaan baaq nabadeed halkan uga soo dirayaa walaalaha isku deegaanka ah, aan kala maarmayn, aan kala guurayn, oo deegaanka balanbal iyo gurceel dhibaatadii ka dhacday shalay iyo duraad. Halkan waxaan uga soo jeedinayaa baaq nabadeed in lagu xaliyo dhibaatada nabad ayaan halkan kasoo jeedinayaa. Waxaanan rajeynaynaa insha allahu tacaala dowlad goboleedka galmudugna inay gacanteeda ka qaadato dowladda federaalkaba. Wararka isoo gaarayna waxay sheegayaan in dhowaan halkaasi loo diray ciidamo kala dhexgala.
Inkastoo dhinacyada dagaalamay ay yihiin xoolo dhaqato wada degan deegaano u dhexeeya gurceel iyo balanbal oo muddo ku dagaalamaya deegaanada, haddana sida ay wararku sheegayaan dagaalkan ayaa ku salaysan lahaanshaha deegaan iyo aana qabiil, sida uu sheegayo gudoomiye Faarax.
Aana qabiil iyo deegaameyshii wax ku salaysan waaye, waxa dadan kaleeta ama ahan, marka waa dad iska reemiyo wax ujeedaa weyn ay ku dirirayaanna aysan jirin. Marka waa dhacdo ama dagaal wax raadahu leeyahay aysan jirin, maalin walbana taagan oo dad iska reemiyo waxba garato u badan ay tahay dadka iskaleeya.
Maanta waa sida xaaladdu,
maanta xaaladdu waa degan tahay. Deegaanadiina waxaan jood iyo waqti gelinay in la joojiyo abadda. Dadkii deegaanada waa la xiriirnay, marka maanta xaaladdu waa mid degan.
Macalin Sugaal Cali Guuleed oo kamid a culimaauddiinka galmudug ayaa dhinacyada dagaalamay ka dalbaday joojinta dagaalka.
Diro weyn oo marba soo laablaabanaysa waxay salan ku haysana aanaan garanaynin. Danta laga gaarahayo meel qarfa ah oo baadiyaha oo abaaru ka jirta maalo badan laisku laayo oo dhinka islaamka lagu daadiyo oo weeshii dalkan iyo dadkan usoo kici lahaa lagu dhameeyo garanayna. Marka waxaan leeyahay dadkaas ree balanbali, ree gurceel, walaalayaalo isdaaya, war isdaaya, war la ka baqa, war waxa weye daris baatiin mana kala guureysaan inta adduunku jiro, war la ka baqo caalu hataliyaan leeno.
Isku dayo fara badan oo lagu doonayo xalka gaarista ayaa ka socda magaalada dhuusamareebe xarunta galmudug iyo deegaano kale, waxaana wax garad iyo mas-uuliyiin ay wadaan dadaallo looga hortegayo colaad mar kale deegaanka ka dhacda. Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq, V O A, dhuusamareeb.
Magaalada Jowhar ee gobollada Shabeelaha Dhexana, laba xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka Hirshabeelle ayaa maanta ku dhaawacmay qarax halkaasi ka dhacay, iyadoo qaraxaasi sidoo kalena uu ku dhintay nabadoona deegaanka caanka ahaa. Warbixintan waxaa baladweyne kasoo diray wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqane.
sida ay V O A u xaqiijiyeen ila deegaanka ku sugan, ugu yaraan hal qof ayaa lagu dilay, afar qof oo kalena waa lagu dhaawacay kadib markii qarax miino lagu bartilmaameedsaday goob maqaaxi ah oo ay ku sugnaayeen oo ku taala xaafadda Kulmis ee magaalada Jowhar. Qaraxa oo la aaminsan yahay inuu ahaa miino goobta lagu sii diyaariyey ayaa dadka ku dhaawacmay waxaa ka mid ah laba xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka Hirshabeelle oo lagu kala magacaabo xildhibaan Cumar Maxamed Cumar iyo xildhibaan Yuusuf Cabduqaadir Karaane. ciidamada booliiska magaalada Jowhar ayaa goobta qaraxa uu ka dhacay islamarkiiba gaaray si ay baaritaano ugu sameeyaan, waxaana ay xireen guud ahaan xaafadda Kulmis, gaar ahaan goobta uu qaraxu ka dhacay, sida uu V O A ugu waramay afhayeenka booliiska Hirshabeelle Gaashaanle Diini Roble Axmed.
Xuseen Dhaqane, waa mahadsan tahay saakay. Waxaa dhacay qaraxa ka dhacay meel maqaaxi ah oo ay isugu yimaadaan dadka, kaasoo maaragtay sida ay cadowgula damacsanaayeen u sanaqan. Wallaahi khasaaraha alxamdulilah, markii waxa ay ila damacsanaayeen loo fiirsho waxba kama dhicin ayaa la dhihi karaa, maxaa yeele waa meesha meel bulshadu isugu timaada ayay ahayd. Laakiin alxamdulilah ilaahay dad badan wax kuma yeelin. Waxaa jira dhaawacyo fudud iyo hal nin oo nabadoon ah oo meesha ku dhintay. Runtii ciidamadu meesha way ku baxeen, wayna ka howlgaleen, waxayna ka sameeyeen howlgallo, waxayna kusoo xirxireen dad kaasoo maaragtay la tuhmayo. Insha allahu waxaana horkeeni doonaa ciddii dembi lagu helo sharciga, ciddii lagu waayeen xoriyadeeda ay dib u heli doontaa. Mar walbana cadowga dhagartaasi giiga Soomaaliyeed oo dhan ayuu ka maleegay. Ciidankuna waa fiijigayin, waayahana way fiijignayeen. Insha allahu waa maaragtay maalin unbaana sharciga la horkeeni doonaa, hadday noqoto kuwa hadda lahay iyo hadday noqoto kuwa dib loo maaragtay inta baaritaankooda loo gudo kale loo soo qaban doono.
mas-uuliyadda qaraxa maanta ka dhacay magaalada Jowhar waxaa sheegtay kooxda Al-Shabaab, waxaana qaraxan uu kusoo aadayaa xilli laba cisho ka hor weerar hubiyaal loo adeegsaday kooxda Al-Shabaab ay ku qaaday garoonka diyaaradaha magaalada Jowhar oo saldhig u ah ciidanka AMISOM gaar ahaan qeybta ka socota dalka Burundi. Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Beledweyne.
madaxweyne ku-xigeenka Soomaalilan Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Sayliici ayaa v o a u sheegay in safar u dhowaana ku tegay dalka India ay heshiisyo isfahan la soo galeen shirkadaha iyo weliba ganacsato u dhashay ee dalka India si ay u maalgashadaan Soomaalilan. Sayliici ayaa sheegay in shirkadahan ay Soomaalilan ka taageeri doonaan dhinacyada caafimaadka iyo weliba waxbarashada. Khadar Maxamed Cakulle ayaa uu Sayliici uga waramay safarkiisii India iyo weliba mid kale oo ku tegay sutaga Imaaraadka Carabta.
Horta arrinta ugu weyn u tagnay waxay ahayd ciyaartaa golofka oo sanado lagu qabto Dubai ayay nagu soo casumeen qolooyin maateen ganacsato waaweyn iyo shirkadan mahayda GBL oo iyadu qabata tournamentka qabata oo ciyaartaas isku imeen dad caam isku imanayeen. Marka arrintu waxay inaan ka faa'iidaysano dadka caamka isku imanaya ee mashaariic ay ka socda iyo arintaas waa Abu Dhabi inta badan quseysa. Hawsha kale dib ugu daraydona sidii heshiiskay u ahaa loo heshiiyay waxa uu wadaan sidii joogtaaba wadaayo wana shaqadooda waan ku qadar u qarsoonahay. Laakiin arrintan waxay arrin ah inaan dadka halkaas isku imanaya tournamentka lagu qabtay sanadlaha lagu qabtay ciyaarta golofka oo ciyaaraha qiimo badan oo dadka madaxda qaar isku yimaadaan madaxweynayaal hore kuwa ma shaqeynaya ganacsato waaweyn iyo wax simitaan aan wax uga faa'iideysanayn halka maartid farinta Soomaaliland iyo qaranka Soomaalida shaqeynaya in ka gudbino farinteeda.
Madaxweyne, marka aad ka gudubtay Imaaraadka waxaad u baxday dalka Hindiya, dad badan waxay isweydiinayaan Soomaaliland iyo Hindiya xiriir hore oo ka dhexeeyay ma jirin, sidoo xilkaasi ku yimid
runtii maxnaadiyaad u mahadnaqaynaa oda lahaado Astraf Group of Hospitals Master Foundation kamrigaas kumani aada u weyna runtii oo dabada sameeyey qeyb foundation oo khayriya sameeyey oo heshiis la galnay oo naga caawinaya caafimaadka waxyaaba kamid qeyba kamida naga caawinaya oo wasaaradda iyo heshiiska wada galeen iyo Astraf Foundation ayaa waxaynu wax sugan markaa inay nagu sharafeen inaan head office oo ku yaala magaalada Bangalore dalka India ku yaala gobol halka Karnataka inuu wax sumeyn inaan soo booqano si maadaama xidhaa yeelanay inoo tusaan markaas kamiriga shirkadda wuxuu leeyahay Sheraton Hospital waaweyn 12 khaliifa ku leeyahay oo Imaaraadka u badan 13 waddankooda ku leeyahay wakaalkii amaga booqashada iyo noo inaan wax sumeyn aan tagnay runtii albaab weyn oo naafileen iyo noo fureen markii ay waan hawshoodii ay natuseen iyo dhakhtarradoodii waxa ka aanu gudubnay inaan maradan waddanka tagnay inaan la kulanno siyaasiyiinta dalka ee gobolka joogay iyo ganacsatadiiba markaa waa naga sida aragtayaan waxaan la kulanay warantiiba wasiirka ee gobolka Karnataka u qaabilsan warshadaha waaweyn iyo warshadaha dhexe oo runtii si aad u qiimo badan u soo dhaweeyay una sheegnay in gaasinta lacag ganacsi aad u fara badan naga dhexeeyo xagga kale caafimaadka inaan wax ugu tagno dadka inuu tagaan medical tourism ba gaalada dhaqaan inta waxa aad bay runtii u soo dhaweeyeen ninkaas wasiirkaasna soo dhaweeyey wasiir labadan kala kulanay isla gobol khaasa waxna wasiirka beeraha taamka gudubna wax la kulanay shirkado badan oo daneynaya dalka oo qaar koodna hor u yimaadeen afkaar ka haystaan qaarna imika yaan ku qarcinay inay yimaadaan fursada Soomaaliya yaala inaa waa wadeedeen hayna aqoontideena inay u lahayn inay maalgashadaan.
Maxaad sonon kartaa xagga Soomaaliland ugu faa'iidaya?
Waxa wadan keenaya haddii waad garan kartaa shirkadaha waaweyn oo dhaqa maalgashadaan qariibad dhan oo weyn buu wadan ku leeyahay laakiin aynaan awoodi lagu soo saari lahayn. Marka haddii macdan la maalgeliyana wax soo baxsa qariib baa soo baxsa dalkii waxaa dhismeed infrastructure-kiisii dhaqaalihiisa oo hore kacaya haddii caafimaad la maalgeliyana caafimaadkii oo meel dheer loo doonayo dalkaaga adeeg ka helayaan. Marka waxaan u gudubnay marka gobolka ka gudubno gobolka labaad ee Tamil Nadu magaalada Chennai magaalada asmadu tahay oo isna nagu casumay Diiban Hospitalis baa lahaa doctorka hogaamiya doctor Diiban baa naftiisa saaku magac qule kaasi waa ninka markaan la seexanay heshiis isaga gaara oo ah inuu maalgeli caafimaadka Soomaaliland oo dhakhtar weyn oo multi specialist oo laga maarmi doono in dokumarta ay tahay dibadda u dhoofaan laga maarmi doono iyo dhakhtar primary ayuu muddo shan sano la heshiis MOU la soo seexanay in muddo shan sano $100,000 gelin doona Soomaaliland caafimaad uu gelin doono kaasina ma qayb gobolka markaan tagnayna waxaan soo qaxan waxa siyaasinta kala kulanay wasiirka waxbarashada isagana horti aad soo dhaweeyey waxaan ka hadlay galadii waxyaabaha wada qabsan karno inaga caawiyaan marteen capacity inoo soo saarada waxbarashada inay na siiyaan arday scholarship na siiyaan iyo runti isagana adres soo kala qaadanay runti si walaasha muno soo dhaweeyey wax badan baan la qabanay walaal
markaa matalan qolyaha aad sheegtay inay ku talagalkoodu yahay inay ilaa $100 million ku meel geliyaan qaybta caafimaadka ee Soomaaliland waa kambaniya madax banaan marka yay isqaabilayaan yaa wadaya hawsha
xukuumadda ay baan doonaa waxaan ku soo ballanay markaa inaa MOU kadib inay yimaadaan halkay yimaadaan qorshaha qaranka ee la isleego oo wasaaradda qusiya qolo walba oo la hadalno waxaan ku soo dhaweynay inay wadaka yimaadaan oo ku casuumaynay sidibadna kamari kastaa waxu danaynayo wasaaradda ilaahayd uu kala hadlo wadada ka heshiisyada lagu la galo maqaay hore uga soo looga socdo
maxaa is leedahay danaacadda way keentay in saa degdeg ah kambaniyada ama maaragtay qeybahaas ugu qancaan inay maalgashi ku sameeyaan qeybo kamida Soomaaliland
waxa rutii alla kuna waqti kulay siyaasa dowladda ay qaatay ah xukuumadda maaragtay inta ay qaatay in maalgelisa Afrika Afrika oo qaaradiin oo loo arkay qaaradiin oo laga faystaa oo dee loo watartamayo waxa la kumayaa inay siyaasadaas u jirta dabeedna markaa nin kasto cid kastoo la kulan hortiina dad aad iyo aad yani weji furan oo maateen dad xataari noqday oo wax bartay oo dareynaya markaa inay haduu yahay qof shaqsi haduu dowladda batali yahayba mid walba wuxuu arkayaa danta wadanka u tagaya inay dan wadankooda ugu jirta ay tahay marka waxaan kulanay iyadoo siyaasadda ay taagantahay in Afrika ay maalgashadaan gaar ahaan dhulka Afrika laga albaabada laga galayna in Soomaaliya albaabada muhiimka ah laga gali karo geeska Afrika laga gali karo in tahay iyadoo siyaasadaas bisheeshahay oo hor u jirta
su'aal ka baxsan mowduuca madaxweyne dood baa jirta oo radi waa la furaya waqtigii cimriga xisbiyadu soo dhaweeyay meel lama furayo xeerkii hore suuragal buu noqon waayay madaxweynuhu soo celiyay adigu sidoo kale taa madaxweynuhu ku xiyeen ahaan
bismillaah waxaan xabaar soo xasilayaan oo shaqsiin aad iyo aad loo jecel baanta qarankan waxaad moodaa sanadkan cusub ee soo socda 2020 waxay istur furay guurtidii oo idoo dhidhi loo baahayeen iyadaa doorashadii la galo asxaabtii oo muddadii ka dhacayso waqtigii aanaga la doortay 5 sano dastuur oo dhamaanaysa marka runtii arrintaasi arrin tuurtuur aan isla maalin xasilahay arrin isku tuurtuuro dusha iska tuurtuuro in lagu dhameeyo baahayne muhiimad waxay noqonaysaa in danta qaranka laga yeeyo inaan dadku ay idinka xisbi walba iyo cid walba inay dhankeeda sida ugu wanaagsan ka eegin in danta qaranka iyadoo loo midoobeysi yahay saan qabaaro inaan miis la isku yimaado hawsha aad loo xiro aad loo maartay looga doodo yaana taani waa lagasay inaan qof walba dhanka ka joogsado wanto inay isagu wanaagsanayso anuu qaranka eegin baan qabaaro xisbiyada iyo xukuumadda
kaasina waxa uu ahaa madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Seelici oo magaalada Hargeysa ugu warramayay wariyahayaga Khadar Maxamed Hakulle. Dadka la nool xanuunka HIV/AIDS ee Soomaaliland iyo waliba saameynta xanuunka COVID-19 oo sababtay in ka badan amaan ilaahda in dad badan oo xanuunkaasi la nool ay u geeriyoodaan magaalooyinka Soomaaliland. Wariyahayaga Haashim Sheekh Cumar Good ayaa warbixintan magaalada Boorama nooga soo diray.
Tani intii uu dunida ku faafay caabuq dhaliyaha coronavirus wuxuu saameyn aad ah ku yeeshay dadka la nool xanuunka HIV/AIDS, waxaana hakad ku yimid daawooyinkii caawimadaha ee ay heli jireen iyo sidoo kale goobihii wacyigelinta loogu samayn jiray oo ay waayeen difaaca jirkooda oo hooseeya iyo u nuglaanshaha xanuunada kale ee faafa ayaa sababay in dad badan oo la noola xanuunka HIV/AIDS u geeriyoodaan xanuunka safmarka ah ee COVID-19 magaalooyinka Soomaaliland. sida uu idaacadda v o a u sheegay agaasimaha guud ee komishanka la dagaalanka iyo xakamaynta xanuunka h i v aids ee somalilan axmed cabdi ismaaciil
way muuqataa koofirka inuu yahay saameynta ugu weyn inaku kaliyatama waa dunyada o dhan xataa cidan iskaashan jirnay iyo dadkii laftigoodii iyo hay-adihii iyo wadamadii kaleba laftigoodiiba mashquulkaasi ku wada jiraan laakiin inaga waxayna saaran komishan ahaan annaka in aanan de koofirka ku daawane anu aan dhinac ayaga aanu ka wadno horta marka koowaad dadkan difaacoodii wuu liitaa oo xanuunkan aidisku de difaaca bini-aadamku hoosu dhigaa way u nuglaadeen dadkaa badana u go-ayana waxay u badanyen dadka xanuunkaasi ahayo waay difaacoodiiba hooseeya taas waa saameynta koowaad saameynta laba waa bulsho ahaano dad awalba masaakiin ahaaba ahaayeen oo la caawin jiray dabeetana markii koofirkii soo baxay ee dhaqaalihii hoosu dhacay ee la kala xidhay ee wax badan la bixin waayeyna saameyn bay noloshoodii ku yeelatay oo dadkii danyarta ahaa aada bay usii dhibaatoodeen waxaa kaloo iyadan soo raacday in dawooyinkii aanu adduunya ka raadsan jirnay xoogga la saaray in dawada koofirka lanoo soo waarido waayo iyadaa emergency ahayd dabeetana tii aidiska iyadna wax badan naloo keeni waayo dhowr jeer uu kala googo-o waxaa kaloo iyaduna timiday iyaga laftigoodii meelihii awalba lagu wacyigelin jiray in wacyigelinta hoosu dhacdo ee la iloobay iyaguna markaa suuqii iyo dhulka ay ku noolaan dib ay ugu noqdaan oo iyaguna saameyntii haddana xagga dambe ay kasoo bilaabanto marka runtii aada buu saameeyey cidda keli haata ee dhibtaa koofirka oo aada ku haysataana anu xamiisan inay dadka xanuunkala nool.
Sidoo kale iskuduwaha wasaaradda horumarinta iyo caafimaadka ee gobolka awdal doctor mustafa xuseen aadan ayaa isagu u xaqiijiyey idaacadda v o a in bukaanadaasi qaba xanuunka h i v aids iyo kuwa kale ee qaba xanuunada qaaxada ee cusbitaalka guud ee boorama ku jiray islamarkaana bukaanadii qabay xanuunadaasi ay guryahooda daawada ku qaataan.
Ruraantii kolley wadankao dhanba meeluna saameyn ma jirto. H i v aidsku maahan xitaa t b d baad ogeydoo in meesheedii loo bedelay xarun lagu daryeelo dadka wax soo rita xanuunkan coronavirusku. Marka dabcan dadkii bukaan jiifka ahaa ee jiifsan jiray dhakhtarka ee mataqaanaa dawada qaadan jiray laftirkooga de meel mataqaana markaa la dhigaaba ma jirin. Marka waxay noqotay inay guryaha ay dawada kasoo duntaan markaa uu saameeyey oo waxay noqotay dadkii deenay ay hospitaalkii ay jiif lahaayeen la yidhaahdo dawadii dibadda kasoo doonta saa ay dadkiina kusoo doontaan dawadii. Marka dabcan saameyn buu ku yeeshay. Marka xanuunkani meeluna saameynba adduunyadoo dhan ma jirto. Isbitaalka iyo ka wasaaradahaadna si adduunka kale uu saameyn buu anaga noo saameeyey. De guud ahaan jamhuuriyadda Soomaaliland dee dhibtaas way wada qabtaay oo kolley waxaa jira hoosu dhac.
Saameynta uu ku yeeshay covid 19 dadka nugul ayaa kusoo beegmayay xilli guud ahaan gobollada Soomaaliland uu saameeyey sixir barar dhanka miceeshada ah iyo dadkaasi la nool xanuunka h i v aids oo aan helin gargaaradii ay u baahnaayeen. Haashim Sheekh Cumar Good, v o a, Boorama.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efamyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5.
Mombaasana waxaad naga dhagaysan kartaan fm 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhagayso fm-yada v o a ee magaalooyinka
muqdisho, hargeysa, nairobi, mombaasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com.
mar kale ayaan aanu ugula dhegaystayaal idin leenahay galabocano wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii hambalyada iyo heesaha oo ay si wada jirayn oo la socodsiin doonaan Ibraahim Xasan Daandure iyo weliba Nuur Xasan Nuur.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada mar kale barnaamijkeena hambalyada iyo heesaha.
Danduray oo dhambaalka ugu horeeya waxaa nasiib u helay dadka kale ah Ibraahim Xasan Jacelo iyo Aabe Axmed Mawliid iyo hooyo Hidaayo Xasan, Abti Nuur Xasan iyo Abdi Cabdiqaadir Xasan, hooyo Xifaayo Xasan, hooyo Xaali Xasan, Arda Axmed, Xamdi Saalax iyo Cabdiweli Faarax Bare, Ugaas Siciid Bashiir iyo Xasalmo Maxamed Cabdulaahi Falastiin Khaliif Yuusuf. Dhammaan dadkan waxa ay hambalyo iyo bogaadin ay hawada u marinayaan. Cabdirasaaq Axmed iyo Faadumo Deero oo ay gabro ugu dhalatay xerada Kamdhagaxley ee waa xeryaha qaxootiga ee Kenya, waxaana gabadhaasi loo bixiyey Sumaya. Sumaya waxaan leenahay ha noqoto tii dadkeeda, dalkeeda iyo diinteedaba anfacda. Aamiin.
Dhambaalkana Nuur wuxuu nooga yimid Aabe Maxamed Sheekh Cabdiqaadir iyo hooyo Caaisho Sheekh Aweys iyo Cabdiqaadir Shaami iyo xaaskiisa Xaliimo Sheekh Biyoole Asli Shaami iyo caruurteeda iyo Xasan Maxamed Sheekh Nadiifu Shaami iyo Xusni Shaami, waxayna taani u dirayaan Zakariya Sheekh Cumar Shaami iyo Sumaya Abuukar Cabdulaahi Xuseen oo ku aqalgalabay yidhaahdeen Johar, gaar ahaan xaafadda Isnaay waxay leeyihiin arooskiina aamin. Heesta ugu horreysa aan idin soo qabanayno waa Muugiyo Jacayl, waxaa qaadaya Saalax Qaasim Najib.
Uh-huh.
waxaan filayaa in dhegeystayaal badani ay ka heleen heestaas la yaabka lahayd ee uu ku luqeynaya fanaanka Saalax Qaasim Naaji. Hambalyo aroos ayaan hayaa daanda, waxaanay naga soo gaartay dadka kale ah Adeer Cabdi Shiriic Ciyaar Jecel iyo qoyskiisa, Adeer Xuseen Shiriic Ciyaar Jecel iyo qoyskiisa, Adeer Xasan Shiriic Ciyaar Jecel iyo qoyskiisa, Adeer Diine Shiriic Ciyaar Jecel iyo qoyskiisa, Adeer Cabdi Deekh Farasle iyo qoyskiisa, Adeer Axmed Farasle iyo qoyskiisa, Adeer Cabdi Sangaab iyo qoyskiisa, Adeer Bashiir Farasle iyo Adeer Fitaax Farasle, Cabdinuur Faarax Farasle iyo Aadam Faarax Farasle, Eedo Qatara Farasle iyo qoyskeeda, Eedo Faaid Farasle iyo qoyskeeda, iyo Eedo Aamina Farasle iyo qoyskeeda, Eedo Wiilo Farasle iyo qoyskeeda, Eedo Dahabo Farasle iyo qoyskeeda. Dhammaan dadkani iyaga oo kala jooga Soomaaliya, UK iyo Mareykanka waxay hambalyo aroos ay u dirayaan Cabdulaahi Shafiic Yuusuf iyo Farxiye Maxamed Cawil oo arooskooda uu ka dhacay magaalada Washington ee cariga Mareykanka. Ducadu waa xaggiinna, ayay yidhaahdeen bahda V O A. Waxaanu leenahay qoyskaasi cusub Allaha ka dhigo kuwii isku waara oo ubad kheyr qabana kala hela, aamiin.
Waxaa dhabaalkan uu ka yimid Cabdi Nuur Shariif Cali Xaashi, Adeer Shariif Daahir Dheere iyo Cabdiqadar Shariif Daahir Ayaale, Aadan Shariif Cali Xaashi, Mukhtaar Bashiir Shariif Cumar iyo Axmed Hirre Bashiir iyo Cabdiweli Shariif Cashiir, Maxamed Shariif Maxamed Fure, Maxamed Gurdan Shariif Daahir, Saxan Shariif Daahir iyo Namco Shariif Daahir, Raxme Shariif Daahir, Nasteexo Shariif Daahir, Kayro Shariif Cumar iyo dhammaan asxaabta, waxayna hambali gaarsiinayaan Maxamuud Shariif Maxamed Fure iyo Farax Cabdiwaxiid oo aruskooda uu ka qabsoomay Harleedi. waxaanay leeyihiin arooskiina kala kulmo bashabshi barwaaqo aamin ayaa leenahay.
Aamin ayaan anu raaciyay dhinacii heesaha. Haddii aan aadno, waxaan dhegeystayaasheenna u hayaa taageero makaa hela. Waxaa ku luqeynaya fanaaniinta Cawaale Aadan iyo Aamin Afrid. baaqay Hussein Hassan Hussein iyo Barkhad Abdirasaaq Irday iyo Hamse Abdirashid Maxamed Abdulnajeeb Maxamed iyo Abdirashid Abdullahi Yasiin Dr. Galla Doorsame Aadan Maxamed Ibrahim Abbas iyo Abdiqani Qorane Abdisalaan Saciid Cali Waash Arfan Maxamed Macalin iyo Cali Xasan Aadan dhammaan asxaabtan oo kala jooga daafaha caalamka waxay tahniyad dhalasho ay hawada u marinayaan Faysal Cabdiqadar Cabdul iyo Marwadiisa Zahra Cabdi Axmed oo wiil ugu dhashay magaalada Boosaaso. Wiilkaasi magaciisa lama soo sheegin, laakiin waxaan leenahay ha noqdo kii dadkiisa, dalkiisa iyo diintiisaba anfaca. Aamiin.
Dhambaalkan waxa uu naga soo gaaray Aabe Cabdi Abikar Amiin iyo hooyo Suuban Cabdi Ibraahim iyo Dr. Amran Cabdi Abikar iyo odageeda Ismaaciil Cali Ibraahim iyo injineer Maxamed Cabdi Abikar iyo marwadiisa Leylo Barwaaqo, hooyo Dahabo Nuur Maxamed iyo hooyo Sahra Abikar Amiin iyo nimco Macalin Cumar, Mako Macalin Cumar, Mustaf Cabdi Abikar, dhammaan waxay jecel yihiin inay taaniid gaarsiiyaan Ayaan Cabdi Abikar iyo Cabdulaahi Cabdi Xuseen oo gabadhay ugu dhalatay magaalada Juhar, gaar ahaan xaafadan Tuwadaag. Waxayna leeyihiin gabadhaasi waxaa loo bixiyey Amran Cabdulaahi, ducaduna waa xaggeena. Amran, waxaan ku leenahay soo weynow noqotii waalidkeed, dalkeeda iyo dadkeeda waxtarta. Heese saddexaad aan idin hayno waa aaminta noohay, waxaa qaadaya Axmed Shariif Killer iyo Maryam Nasir Cali.
Abshir ijaaba
aqbalyo aroos ayaa gacanteeda kusoo dhacday daanta, waxaana inaga soo gaartay dadka kale ah diiriye cabdulaahi cabdi iyo fatxi cabdi yuusuf, khadar guuleed maxamed iyo mahad kayse xasan iyo haybe nuur qaaje, aamine maxamed xuseen, qadra maxamed xuseen iyo raxme maxamed xuseen, qadan maxamed xuseen, khadar maxamed xuseen iyo daahir axmed xuseen, cabdirasaaq maxamuud qaaje iyo cabdicasiis maxamuud qaaje, cali yuusuf biiki iyo cabdiraxmaan dayib qaaje, cali cismaan ibraahim. Dhammaan dadkaas waxay tahniyad farxad leh ay gaarsiinayaan cabdi maxamed xuseen oo ku magac dheer garbo iyo nimco maxamed ciise oo meherkooda uu ka dhacay hoteelka Saba Wanaag ee deegaanka Gaashaamo. Waxaanu leenahay noqda kuwa isku waara oo ubad kheyr qaba kala hela, aamiin.
Waxaa noo baaqay Ibraahim Xasan Jiceelow iyo aabe axmed Mawliid iyo hooyo Hidaayo Xasan, Cabdinuur Xasan, abti Cabdiqaadir Xasan iyo hooyo Xifaayo Xasan, hooyo Xaali Xasan, Arde Axmed, Xamdi Saalax, Ugaa Saciid, Bashiir Falastiin, Khaliif Yuusuf, Salma Maxamed Cabdulaahi, dhammaan waxa ay najecel yihiin inay taaniyo dhalasho gaarsiiyaan Cabdirasaaq Axmed iyo Faadumo Deerow oo gabadhay ugu dhalatay xerada Dhagaxley. Gabadhaasina waxaa loo bixiyey Sumayo Cabdirasaaq. Waxaan leeyihiin ducadu waa xaggeena Sumayo. Waxaan ku leenahay soo weynow noqotii waalidkeed iyo dadkeeda iyo dalkeedaba waxtarta,
aamiin. Ayaan aan u raaciyey heesta ugu dambeysa haddii aan soo qabto daanda, waa heesta Daalacan. Waxaa ku luuqeynaya fanaaniinta Axmed Cali Cigaal iyo Aamin Cabdulaahi Kaahin Mandeq.
Heestaasina waxay ugu dambeysa dhegeystayaal barnaamijkeena Hambalyadii Heesaha. Intaan mar kale kulmi doono, waxaan idinkaga tegeynaa sidaa iyo nabadgelyo.
Mad danba ma dahuba ama wax lay tudidaha doctor rob kaleele
waliga aroos ayaa gacanteeda ku soo dhacday daanta waxaana naga soo gaartay dadka kala ah diiriye abdullahi cabdi
iyo fadhi dhegeystayaal barnaamijkii hambalyada heesaha oo halkaasi ku gabagabeeyay heesta ugu dambeysana hadda dhegeysanaynay raallina naga ahaada dhinaca farsamada inaad dib u maqasheen islamarkaana ay heestaasi dib u soo laabatay gabagabadii dhegeystayaal ayaanu maraynaaye haatana qodob ka mid a wararkii adduunka kuwa ugu waaweyna falastiiniyiinta ayaa sabtida maanta doorashooyinka dowladda hoose ka qabtay daanta galbeed ee israa'iil haysato taasoo ah tallaabo dimuqraadiyadeed oo dhif iyo naadir ah xilli laga cadhooday kadib markii madaxweyne maxamuud cabaas uu joojiyey doorashooyinkii sharci dejinta iyo weliba madaxtooyada ee qorshaysnaa horraanta sanadkan in ka badan 400,000 oo falastiiniyiin ayaa xaq u leh inay u codeeyaan wakiilada 104 golaha deegaanka xaafadaha daanta galbeeda halkaasoo awooddooda waa maamulka falastiiniyiinta ee uu xadidan yahay madaxweynaha dowladda hamaan idhaahda doorashada dowladahaasi hoose ayaana la tilmaamay in la qabto 4 sano amaba 5 sanoba mara guud ahaana idaacadda iyadii galabnimo intaas ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabayn doonaa tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo